Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova ka shprehur gatishmëri të shkruajë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Letra që institucionet e Kosovës kanë dërguar në KIA është pak me vonesë, thot Knaus. 73% e personave të komunitetit LGBTI në Maqedoninë e Veriut kanë frikë të tregojnë për orientimin e tyre seksual. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe me lartë, Kosova duket se ka ndryshuar qëndrim dhe është e gatshme të shkruaj një draft statut për themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me këtë, Kosova po kërkon të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, pavarësisht se nuk ishte në rend të ditës në datën 16 dhe 17 maj të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. E dëgjojmë një raport që flet në këtë temë. Kosova do të përpiloj një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri në fund të muajit maj. Ky draft do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Zotimi i Nuabëri zyrtarëve evropian, ministrja e jashtme e Kosovës Donika Agrvalla, me synimin që vendi të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Mos themelimi i asociacionit ndikoi që Kosova të mos përfshihet në agjendën e 16 dhe 17 majit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Ky organ jep fjalën për pranimin ose jo të një shteti. Qeveria tha se drafti që po shkruan është inspiruar nga një drafti propozuar vitin e kaluar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Por çfarë parashë drafti i Friedrich Ebert Stiftung? Në janar të vitit 2023 organizata Friedrich Ebert Stiftung prezantoi në Prishtinë një dokument për mënyrën e themelimit dhe funksionimit të asociacionit. Në propozim përmendet që asociacioni të ketë simbolet e veta përfshirë stemën dhe flamurin. Dokumenti nga Friedrich Ebert Stiftung parashet që statuti asociacionit të hyjë në fuqi vetëm pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Pjesë e asociacionit mund të jenë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Propozimi jep të drejtat e plota asociacionit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, në fushën e edukimit, planifikimit urban, si dhe rural. Ndër tjera, ky draft promovon frymë bashkëpunimi ndërmjet asociacionit dhe nivelit qendror. Propozimi i Friedrich Ebert Stiftung ja mundëson asociacionit të ketë në pronësi pasuritë të luajshme dhe të paluajshme, si dhe parashë burime të ndryshme të financimit të tij. Aty përfshihen kontributet nga komunat antare, transferet nga buxheti qendror, grantet si dhe donacionet nga Republika e Serbisë. Mirpo, financat e asociacionit parashihet të kontrollohen nga auditori i përgjithshëm i Kosovës. Se ku dhe në cilat pika nga ky dokument i propozuar nga Friedrich Ebert Stiftung është inspiruar qeveria, mbetet të shihet në fund të procesit. Ajo që dihet është se qeveria aktuale dhe ato të kaluara nuk e themeluan asociacionin, pasi than se ky mekanizëm rrezikon organizimin ligjor dhe kushtetues të Kosovës. Por themelimi i asociacionit duket se nuk ka alternativë, pasi çdo iniciativë integruese e Kosovës së fundmi është duke u lidhur apo kushzuar me themelimin e tij.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka votuar për pranimin e Kosovës me 16 prill dhe vendimi përfundimtar ka kaluar te Komiteti i Ministrave. Ndërkohë disa vende si Gjermania dhe Franca kanë kërkuar nga Kosova që të bëjë hapa konkret drejt themelimit të asociacionit për t'i bindur qeveritë skeptike që të votojnë në favor të saj për antarësim në KIA. Qeveria e Kosovës fillimisht e ka refuzuar këtë kusht. Për këtë temë, kolegja Valona Tela ka biseduar me Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Ju ftojmë të dëgjojmë intervistën.
Kosova është duke e përgatitur draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe për ta dorëzuar në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. A është një ndryshues loje ky hap?
Well, it should be a game changer.
Do të duhej të ishte ndryshues loje. Le të jemi të qartë se cili ka qenë qëndrimi i Kosovës dhe i demokracive evropiane. Kosova është zotuar në letrën e tri institucioneve të saj, presidentit, kryeministrit dhe kryetari i parlamentit, drejtuar Këshillit të Evropës, se do të ndërmarrin një hap për ta bërë këtë të mundur sa më shpejt. Por në letër nuk thuhet se ky asociacion duhet të jetë i tillë që të pranohet nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, sepse nuk do të ketë kur një të tillë. Andaj, me dërgimin e gjykatën kushtetuese të një drafti, që kanë hartuar dy institucionet më të shquara në Evropë, Instituti Evropian për Paqe dhe Organizata Fridri Ebert Shtiftung, Kosova e përmbush obligimin e saj. Pastaj, u takon komunave me shumit sërbe të thonë se duan të krijojnë këtë asociacion. Nëse nuk duan të krijojnë, ai nuk mund të imponohet, por Kosova e ka përmbushur obligimin. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës duhet ta mbështesë pastaj votën në Asamblenë Parlamentare për pranimin e Kosovës.
What are the chances that cilat janë shanset që Gjermania dhe Franca të binden me këtë draft?
Demokracia dhe diplomacia kanë të bëjnë me argumente. Kosovës i duan argumentet e fuqishme dhe ajo i ka ato. Ka prej atyre që thonë se Serbia duhet të ketë veto, ka prej atyre që fshihen pas kërkesës për asociacionin, ka prej atyre që e kanë përcjellë vizitën e Vučićit në Paris, ku ka thënë se do t'i kërkoj presidentit të Francës Emmanuel Macron, që të mos e lejoj hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës duke premtuar se do t'i blej 12 avion luftarak, se do të nënshkruaj kontrata me biznesin francez. Nëse ky lloj demokracie është i suksesshëm, unë nuk mendoj se është në interesin e Evropës. Nuk mendoj se Franca, një demokraci krenare që ka krijuar Këshillin e Evropës për të mbrojtur të drejtat dhe vlerat e njerëzit, mund të manipulohet kaq lehtë nga presidenti serb. Unë pres që të ketë debat. I takon qeverisë së Kosovës që ta bindë secilin se është serioze. Ajo ka qenë serioze në muajt e fundit. Nëse kjo vazhdon, atëherë duhet të dëgjuar raportuesen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Dora Bak Kujanis, ajo vjen nga një event që nuk e njeh Kosovën dhe në raportin e saj ka thënë se nuk ka pasur kandidate më të përgatitur se Kosova.
Po BE-ja a do ta pranoj këtë draft?
Well, the EU is a separate institution.
BE-ja është një institucion me vete. Çështja kryesore ka të bëjë me Gjermaninë e Francën si shtet anëtare të Këshillit të Evropës. BE-ja nuk mund të vendos veto. Natyrisht, vendet mund të thonë se do ta injorojnë Asamblenë Parlamentare, por atëherë kjo bëhet krizë për Këshillin e Evropës, jo vetëm për Kosovën. Nëse një proces që është maratonik, sepse 82% e Asamblesë Parlamentare kanë votuar për Kosovën, anashkalohet, atëherë Këshilli i Evropës ka problem serioz me kredibilitetin.
Well, then the Council of Europe has a serious problem of credibility.
So, can this put Kosovo on the agenda? A mund të vendos hapi fundit Kosovën në agendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës të premtën?
No, I think this letter came a bit late.
Mendoj se letra e Kosovës drejtuar Këshillit të Evropës ka ardhur pak me vonesë, por mendoj se vendet anëtare duhet të thonë se e mbështesin nismën e Kosovës dhe duhet të bëjnë thirrje për një summit të jashtëzakonshëm së shpejti, me shpresë brenda disa javësh. Pra, nëse Kosova e dërzon këtë draft në gjykatën kushtetuese, ashtu siç ka thënë tani, atëherë duhet të ketë së shpejti një summit dhe Kosova duhet të pranohet këtë verë. Kjo duket reale tani. Merr kohë sepse nuk është e lehtë për qeverit në Evropë dhe në Prishtinë të gjejnë në konsensus. Është vonë, por nuk është shumë vonë.
Pra mendoni se do të ketë një takim të jashtëzakonshëm? Kur ka qenë hera e fundit që Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës është mbledhur në takim të jashtëzakonshëm?
Me sa e kuptoj, hera e fundit ka qenë për çështjen e përjashtimit të Rusisë pas sulmit në Ukrainë. Pra kjo ndodh për raste të mëdha historike. Dhe Kosova tani duhet të argumentojë për pozitën e saj, por i ka edhe aleatët e saj në Evropë.
Dhe nëse nuk ka takim të jashtëzakonshëm, do të duhet të pritet deri në majin e ardhshëm.
If there is no extraordinary meeting,
Nëse nuk ka takim të jashtëzakonshëm, atëherë kemi problem të vërtetë. Është shumë e rëndësishme të argumentohet tani. Është po ashtu e rëndësishme që vendet të thonë se me nismën për asociacionin, me dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese, Kosova e ka përmbushur atë që i është kërkuar. Nëse gjykata kushtetuese konstaton se drafti është kushtetues, atëherë topi kalon te komunat me shumicë serbe. Ato do të duhet të krijojnë asociacionin sepse nuk mund t'ju imponohet. Dhe nëse nuk e krijojnë, ky nuk do të jetë faji qeverisë së Kosovës.
And if they do not create this association then it is not the fault of the Kosovo government.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat e hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore kanë nxjerrë në pas se 73% e personave LGBTI kanë frikë të tregojnë orientimin e tyre seksual në punë. Organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave të këtij komuniteti theksojnë se kanë bënë alarmi paraqet fakti se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, 18% e personave të komunitetit LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendim për të bërë vetvrasje. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën nga Shkupi.
Frika nga mospranimi, presioni, madje edhe largimi nga puna bën që 73% e përfaqësuesve të komunitetit LGBTI mos të shprehin lirshëm orientimin e tyre seksual në vendin e punës. Bëjnë të ditur kështu të dhënat e hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore. Madje 27% e personave LGBTI në bazë të hulumtimit në fjalë kanë theksuar se pasi kanë treguar orientimin e tyre seksual në vendin e punës, janë ballafaquar me diskriminim. Hulumtimi në fjalë i përfshin të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, megjithse për dallim nga hulumtimi i fundit i ktilli i realizuar në vitin 2019, së fundmi në të janë përfshirë dhe tre shtete të Ballkanit Perëndimor, edhe atë Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria. Organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI theksojnë se kanë bënë alarmi paraqet fakti se në bazë të hulumtimit të realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, 18% e personave LGBTI janë shprehur se pothuajse çdo herë kanë mendime për të bërë vetvrasje, përderisa 27% e tyre ngaherë mendojnë për vetvrasje. Në hulumtimin e realizuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për të drejtat themelore, apostrofohet se rritja e mendimeve suicide tek personat LGBTI, ashtu si në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Maqedoninë e Veriut, vijnë si rrjedhoi e rritjes së gjuhës së urrejtjes dhe dhunës ndaj këtij komuniteti. Megjithatë, edhe përkundër përqindjes së lartë të personave që ndihen të diskriminuar ose të fyer në bazë gjinore, hulumtimi në fjalë tregon se në Maqedoninë e Veriut vetëm 14% e rasteve janë raportuar në polici, pavarësisht nëse bëhet fjalë për dhunë fizike apo verbale ndaj personave LGBTI. Slavko Dimitrov nga Rrjeti Nacional për sa i përket luftës kundër homofobisë dhe transfobisë thotë se pjesëtarët e LGBTI-së kanë frikë të deklarojnë hapur orientimin e tyre seksual, aq më pak të denoncojnë në organet e sigurisë dhunën ndaj tyre, qoftë fizika apo verbale, për faktin se gjithnjë e më të zëshme janë bënë së fundi lëvizje që janë kundër biseksualitetit përkatësisht pjesëtarve të LGBTI-së. Platformet e partive të caktuara politike dhe qëndrime që shprehin kundrejt komunitetit LGBTI paraqesin burim të gjuhës së urrejtjes ndaj këtij komuniteti. Veçanërisht është shqetësues fakti se rrjetet sociale janë të mbushura me gjuhë të urrejtjes dhe kjo bën që pjesëtarët e komunitetit LGBTI, posaçërisht ata që jetojnë në vendet më të vogla, të ndjehen jashtëzakonisht të pasigurt. Në qytetet apo vendbanime të vogla, lëvizjet kundër barazisë gjinore janë më të mobilizuara, të mbështetura madje edhe nga kisha, duke promovuar vlerat e trungut të familjes burr-grua dhe duke atakuar personat LGBTI, thot Dimitrov. Nga ana tjetër, Irena Cvetković nga organizata jo qeveritare Koalicioni i Marginave për Radion Evropa e Lirë thot se pasiguria që ndjejnë personat LGBTI vjen dhe nga portretizimi i papërshtatshëm, stigmatizues dhe i bazuar në stereotipat e zakonshme kundrejt tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro. Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.